Bleyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016-cı ilin 23-cü iyuni, heptanın penşenve günü. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Sahra alıp bariyan. Şunki programmamızı. Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23-cü iyunda demokrantların oturma proteslerini sonlamağa çalıştı.
Respublikan kanun çıkarcılar demokratları giyicenin yarını kapıl vasıcağa salim ettiler.
Evropa Parlamenti Evropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik ve hizmetdaşlyk şertnamasyny tasdiqlamagy ýene bir gezek soňa goýdy.
Parlamentin Türkmenistandaky amal edilen reformalaryň kanagatlanarsyzdygyny bellendigi hem nykdylyp geçilýär.
Daşawdyň könürgen çetrawynda käbir ýaşajylar mundan ençeme ýyl odaly kylan jaýlarynyň öwredine başga ýaşama üçin ýerin berilmändigini aýdýarlar.
Jaýy ýykylan daşawdylaryň kimse palçykdan bir iki otoglu taam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp, iýiliň maliýatynda tümürge tapyndy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen sora boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1975-nji ýylyň bäri Ýewropa bilen ilteşikli geçirýän ilkinji ses berişidir. Referendumyň öňünde geçirilen pikir soraşyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýan diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin İnçemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son, setlerin birek birekini ören yakındığı məlum edildi. 23-cü yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beyik Britanyanın Evropa bileleşiğinden çıkma üçün yurdun parlamenti ilk bilen Britanyanı bileleşiğin düdümüne girdin kanunu yatırma üçün ses vermeli olar. Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasyna agza we synçy statusyna gatnaşýan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duşuň çäginde regional howpsuzlyk we owansanlyk häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasynyň düzümine 2017 yılda Hindistan'ı ve Pakistan'ı koşmak ehtimallığının hem maslahat edilecektiğini məlum etdi. Bu yurtların ikisinin hem Daşkentte geçirilen samit dövründe Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasyna resmi taydan kavul edilmegine qarşılýardy. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündörindäki Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine inanýan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchegin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da ortaýy tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine inanýar. Vakulchik 138 adamyň ählisiniň hakyny tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söwüşmek aýplamasy bilen aýplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harwy konfliktlerinde hakyny tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Russiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gezek doping ýany gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiqlandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini mälim etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ähtimallygy barady. Soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2012 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusynda gutornukly karar çykarandan soň belli bolar diýdi. Dünge günün energiyası bilen hareket edýän uçur Atlantik ummanından 70 saatlyk uçuşunu tamamlady. Bu dünýäde dünge günün energiyası bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalı pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adına halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgeli uçarı 23. iyonda İspanya'da yere konurdu. Bu uçarın ödünün transatlantik bölüğündeki saparını tamamlama için 90 saat uçmağına araşılıyordu. Bugünün energiyatı bilen hareket ediyen uçarın yer şarını dolu uçup geçmek için edilen sinanışıkların 15. etapıdır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm havarlarıyla tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinde yetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimizi havarlar günlük programımız ile devam ettireceğiz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.